Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Λοιπόν, σαν σήμερα φίλες και φίλοι, 16 Ιουλίου του 2001, ο Μωρίς Δεμπεβέα έπεσε, χτύπησε πολύ άσχημα και πέθανε. Είναι αυτό που λέμε τζάμπα βερεσέ για κάθε άνθρωπο. Βέλγιο και Γαλλία έκλαψαν πολύ, όλος ο κόσμος έκλαψε. Βλέπετε, έφευγε ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Φίλε, ρωτάω τον εαυτό μου, σκέφτηκες το ενδεχόμενο να μην το ξέρει κανείς? Και άμα δεν το ξέρει θα τον μάθει. Αλλά είμαι σίγουρος πως μόλις πω ένα όνομα θα δείτε ότι το ξέρετε έστω και από σπόντα. Πολλοί από εσάς. Πολλές φορές μας συναρπάζει και μας παρασύρει η ζωή και οι περιπέτειες ενός φανταστικού ήρωα. Και συνήθως μας διαφεύγει το όνομα του δημιουργού του. Το είδαμε άλλωστε από την εκπομπή αυτή. Ποιος θυμάται το δημιουργό του Σούπερμαν, του Σπάιντερμαν, του Σνούπι? Ποιος θυμάται το δημιουργό του Λούκι Λουκ ή Λάκι Λουκ? Οπ, Λούκι Λουκ, πλάκα κάνεις. Το ξέρω, το διάβαζα στα παιδικά μου χρόνια. Τυπηδικά δηλαδή, και έφηβος το διάβαζα. Αλλά και τώρα που μεγάλωσα, άμα μου τύχει κανένα τεύχος, παλιό, πάλι το διαβάζω. Θα είπε ενδεχομένως κάποιος ή κάποια. Λούκι Λουκ, ο φτωχός και μόνος καουμπόι. Ταξιδεύοντας στην άγρια δύση, βοηθούσε κάθε έναν που ζητούσε έναν ώμο για να στηριχθεί. Απλές ιστοριούλες με γραμμές και χρώματα, θα σκεφτεί κάποιος που δεν γνωρίζει. Αλλά η αλήθεια είναι πως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο Μωρίς Δεμπεβέα είναι ο πατέρας του Λούκι Λουκ. Είναι αυτός που μερόνυχτα σχεδίαζε και ξανασχεδίαζε και χρωμάτιζε όχι απλώς έναν ήρωα, αλλά έναν ολάκερο κόσμο. Κυρίως ήταν ένας βασικός κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδας σκετσογράφων που δημιούργησαν μία από τις μεγαλύτερες σχολές του κόσμου που άλλαξε τον κόσμο. 16 Ιουλίου 2001. Ο Μωρίς, έτσι θα τον αποκαλούμε, μιας και έτσι ήταν γνωστός, απλώς Μωρίς, έπεσε, χτύπησε και πέθανε. Εμείς όμως δεν θα σταθούμε σε αυτό. Εμείς όπως πάντα κάνουμε, θα σταθούμε σε αυτό που προηγήθηκε. Μιας και αυτό είχε ανέκαθεν και σημασία και νόημα στη ζωή ενός ανθρώπου. Μπιστολίδια από πίσω, κάντρι μουσική, κάτι σε Λούκι Λουκ δεν παραπέμπει. Ας είναι και το πρώτο μας τραγούδι κάτι σχετικό. Τι έλεγε ο θρυλικός εκείνος και μοναχικός cowboy? I'm a poor lonesome cowboy. We all lonesome cowboy. Lonesome cowboy. You're a long, long way from home. We all lonesome cowboy. Lonesome cowboy.
guys who just figure every problem with a gun and a finger on a trigger can be dangerous, hurt someone. But problems solve much better by keeping calm and cool.
Καλησπέρα σας αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3 με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σταθάκη στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα στην Αίρα Πάτρα, στην Αίρα Χανίων, στην Αίρα Βόλου. Σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου, με κάποιο καλωδιάκι στο αυτή από κάποια παραλία. Στους φίλους και τις φίλες τους οποίους συντροφεύουμε στη δουλειά. Pat Woods και I'm a Poor Lonesome Cowboy, το πρώτο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Δεν θα είναι μόνο ο Λουκι Λουκ αυτός ο οποίος θα κυριαρχήσει. Θα ανεβούμε ψηλά, στη Φλάνδρα, στο Βέλγιο. Και όχι μόνο, θα περάσουμε και τον Ατλαντικό. Βλέπετε, ο κόσμος των κόμιξ είναι πολύ μεγάλος. Ο Μωρίς, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μωρίς Ντεμπεβέρ, γεννήθηκε την 1η Δεκέμβρη του 1923 στο Κορτράικ του Βελγίου. Από μικρός έδειξε την κλίση του στο σχέδιο και δεν άφησε την ικανότητα αυτή να πάει χαμένη. Μετά από σχετικές σπουδές, ξεκίνησε να σχεδιάζει στο στούντιο Compagnie Belge d'Actualité, ένα μικρό στούντιο, όπου εκεί γνώρισε τους σχεδιαστές Peugeot και André Franquin. Η εταιρεία, η αλήθεια είναι πως άντεξε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά μετά την λήξη του δεν τα κατάφερε και κάπως έτσι έκλεισε. Ο Μωρίς βέβαια δεν το έβαλε κάτω και βρήκε δουλειά τόσο στην εφημερίδα Het Laatste Nieuws όσο και στο εβδομαδιαίο περιοδικό Le Mystique που εκδιδόταν από τον Dupuis, περιοδικό για το οποίο σχεδίασε πάνω από 250 εξώφυλλα και αμέτρητα σκίτσα, κυρίως καρικατούρες κινηματογραφικών αστέρων. Ο Μωρίς έγινε ο ακρογωνιός λίθος και ένας από τους κεντρικούς καλλιτέχνες του περιοδικού, τους λεγόμενους «Η Συμμορία των Τεσσάρων», με τους Ζιζέ, Αντρέ Φρανκίν και Βίλ. Δεν εργαζόταν στο σπίτι του Ζιζέ, αντίθετα με τους άλλους δύο, αλλά όλοι έγιναν πολύ καλοί φίλοι, διεγείροντας και επηρεάζοντας καλλιτεχνικά ο ένας τον άλλο. Κυρίως όλοι αυτοί μαζί εδραίωσαν τη σχολή Μαρσινέλ, το τοπικό στυλ των κόμιξ του περιοδικού Σπύρου, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την καθαρή γραμμή που χρησιμοποιούνταν από τους καλλιτέχνες οι οποίοι σχετίζονταν με τον Χερζέ. «Όπου μας μπέρδεψες», θα έλεγε κάποιος και θα είχε δίκιο. Γι' αυτό λοιπόν, εδώ, φίλες και φίλοι, οφείλουμε να ανοίξουμε μία μεγάλη παρένθεση. Μιας και τίποτα δεν γεννιέται από το τίποτα. Και ο κανόνας αυτός ισχύει και στα κόμιξ της κεντρικής Ευρώπης. Κυρίως πρέπει να κατανοήσουμε τη διαφορά της σχολής Μαρσινέλ από εκείνη της λεγόμενης καθαρής γραμμής του Χερζέ. Οι ανταλλαγές μεταξύ Γαλλίας και Βελγίου, τόσο σε επίπεδο οικαστικό όσο και οικονομικό, είναι τόσο έντονες που ευρέως γίνεται χρήση του όρου ομπρέλα γαλλοβελγικά κόμιξ. Και παρά τις δεδομένες διαφορές εννοούνται ως μία ενιαία παράδοση. Στα γαλλικά, όρος bande dessinée, κατά λέξη σχεδιασμένη λωρίδα, και η συντομογραφία BD από τα δύο αρχικά γράμματα χρησιμοποιούνται για τον χαρακτηρισμό των κόμιξ εν γέννη. Αλλά στις μη γαλλόφωνες χώρες το BD χαρακτηρίζει τα γαλλοβελγικά κόμιξ ειδικότερα. Η Γαλλία και το Βέλγιο θεωρούνται από τις πρώτες χώρες που αντιμετώπισαν τα κόμιξ και τους δημιουργούς αυτών με σεβασμό και πολλοί γαλλοβελγικοί τίτλοι κόμιξ έχουν αποκτήσει διεθνή φήμη. Να σας θυμίσω τα χιουμοριστικά Τεντέν του Χερζέ, ο Αστερίξ των Ρενέ Γκοζινί και Αλμπέρου Ντερζό, ο Λουκι Λουκ του Μωρίς, καθώς και η παιδική σειρά Στρουμφάκια του Πεζού. Τα ενήλικα κόμιξ δημιουργών όπως ο Ζακ Ταρντί, ο Ζαν Ζιρό και η Ζιλί Μωρό έχουν γίνει επίσης διάσημα. Μεγάλα ονόματα σαν τον Ιταλό Ούγκο Πράτ ή τον Χιλιανό Αλεχάνδρο Γοδωρόφσκι έχουν συνεργαστεί συστηματικά με γαλλικές και βελγικές εκδόσεις και ως εκ τούτου μπορούν να θεωρηθούν μέρος, θα λέγαμε, της γαλλοβελγικής παράδοσης. Στη Γαλλία, η πρώτη εμφάνιση της διαδοχικής τέχνης, τουλάχιστον όπως την ορίζει ο Σκοτ Μακλάουντ, μπορεί να αναχθεί στην λεγόμενη ταπισερή της Μπαγιού, τον 11ο αιώνα, η οποία απεικονίζει την κατάκτηση της Αγγλίας από τον Γουλιέλμο τον Κατακτητή. Ο συνδυασμός εικόνα και λόγου συνεχίστηκε επί πολλούς αιώνες σε εικονογραφημένα βιβλία, όπως το Grand Chronique de France του 13ου αιώνα και το Le Champion des Dames του 15ου αιώνα. Τα έργα του Ελβετού ζωγράφου και καρικατουρίστα Ροντόλφ Τέπφερ, που ο ίδιος ονόμαζε Literature en Estampe, περίχαν διάφορες καινοτομίες, για παράδειγμα τα όρια των καρέ, οι οποίες ήταν θεμελιώδεις για την γέννηση των κόμιξ. Σήμερα, πολλοί μελετητές τα θεωρούν ως τα πρώτα κόμιξ με την σύγχρονη έννοια. Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι πρόδρομοι των γαλλοβελγικών κόμιξ είχαν φύγει πλέον από τη σφαίρα των ενηλίκων και είχαν μπει για τα καλά ή μάλλον αποκλειστικά, θα λέγαμε, σε παιδικά περιοδικά. Σε αυτό, σημαντικό ρόλο έπαιξε η επιτυχία των χιουμοριστικών στριπ του Georges Colomb, γνωστού με το ψευδώνυμο Christophe. Έργα του όπως La Famille Fenula, στο οποίο παροδούσε, θα λέγαμε, την μπουρζουαζία της εποχής, δημοσιεύονταν στο παιδικό περιοδικό παρακαλώ, το Le Petit Français Illustré, και εν συνεχεία κυκλοφορούσαν σε πολυτελείς τόμους, μια πρακτική που έγινε νόρμα, θα λέγαμε, για την γαλλοβελγική σκηνή και συνεχίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα. Λοιπόν, ανεβαίνουμε και μουσικά ψηλά, πάμε στη Φλάνδρα, περίεργη γλώσσα ομολογουμένως, για να ακούσουμε το Bobbien Chapin στο Café Zonderbier.
Een strand zonder water of land zonder grond, dat is al even erg als een staart zonder hond. Maar je geld dat verdwijnt met je trouwe kassier, dat is nog niet zo erg als een café zonder bier. Er vloog een mazout vuur in brand in mijn straat. Toen de brandweer verscheen, was het al veel te laat. Heel het huis lag in as en er riep een pompier. Dat is nog niet zo erg als een café zonder bier. Een man werd veroordeeld en kreeg levenslang. Met de rijkswacht van dienst moest hij mee naar het gevangen. Toen hij droef in zijn cel stapte, zei de cipier, dat is nog niet zo erg als een café zonder bier. Die drinkers, zijn vrouw, stak het geld in haar zak en liet hem alleen onder dechtelijk dak. Maar ze schreef toch nog gauw op een stukje papier, dat is nog niet zo erg als een café zonder bier. Toen Janses ging zwemmen in Leopoldville, botste hij met geweld tegen een krokodil. En van schrik zwom Jan Janses van Congo naar hier. Maar dat is nog niet zo erg als een café zonder bier. Ja, dit is een lied dat mijn leven vergalt. En ik weet ook nog niet of het u wel bevalt. Ik ben wel aan het zingen, maar ik heb geen plezier. Ik vind dat toch zo tristig, een café zonder bier.
Άτυχος ο ήρωας του τραγουδιού, το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, καθώς Café Zonder Beer θα πει μία pub χωρίς μπύρα. Pub να την κάνει ο Θεός δηλαδή. Είχαμε αφήσει την ιστορία μας στα χρόνια του Colomb, ο οποίος ουσιαστικά βάζει στον 20ο αιώνα την παράδοση των γαλλοβελγικών κόμιξ. Ωστόσο ο Colomb κράτησε χωριστά την εικόνα από το λόγο. Το Φεβρουάριο του 1905 κυκλοφόρησε το περιοδικό «Semaine de Sujet», που απευθυνόταν κυρίως σε κορίτσια. Ο σημαντικότερος χαρακτήρας που εμφανίστηκε στις σελίδες του, φίλες και φίλοι, ήταν η Μπεκάσιμ, μια αφελής και καλόκαρδη υπηρέτρια, δημιούργημα των Ζακλίν Ριβιέρ και Ζωζέφ Πορφύρ Πινσόν. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα πρωταγωνίστρια των γαλλοβελγικών κόμιξ και οι περιπέτειές της ήταν τόσο δημοφιλείς που συνεχίστηκαν με ένα διάλειμμα 6 ετών κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και το 1950. Η εμφάνιση του Τεντέν, πολλοί από εσάς τον ξέρετε, του Χερζέ, αποτελεί ένα από τα πλέον καθοριστικά γεγονότα στην ιστορία των γαλλοβελγικών κόμιξ. Οι περιπέτειες του νεαρού δημοσιογράφου εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 1929 στο Le Petit Vignetin, ένθετο της εφημερίδας Le Vignetin Siècle. Το πρώτο άλμπουμ, μάλιστα, με τίτλο «Στη χώρα των Σοβιέτ», είχε πρωτοφανή επιτυχία πουλώντας μέσα σε ένα χρόνο 10.000 κομμάτια μόνο στο Βέλγιο. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως ο δημιουργός του Τεντέν δεν μπόρεσε να αποτινάξει το ρατσιστικό και κυρίως απικιοκρατικό χαρακτήρα του Βέλγου ηρωά του. Ειδικά οι πρώτες ιστορίες βρίθουν ρατσιστικών απόψεων και στερεοτυπικών απεικονίσεων ξένων λαών. Βλέποντας ωστόσο την επιτυχία του Le Petit Vignetin, η εκδοτική Dupuy ιδρύει το περιοδικό Le Journal des Spirou. Το πρώτο τεύχος βγήκε στην κυκλοφορία τον Απρίλιο του 1938 και σύντομα άρχισε να αποτελεί σημαντικότατο αντίπαλο των Βέλγων. Το όνομα του περιοδικού, που στα βαλωνικά σημαίνει σκιούρος και μεταφορικά ζωηρό αγόρι, προήλθε από τον ομώνυμο χαρακτήρα που σχεδίασε ο θρυλικός Ρομπέρ Βελτέρ, ένας Γάλλος καλλιτέχνης γνωστός και ως Ρομπ Βελ. Και ύστερα ήρθε ο πόλεμος. Και η αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος ανέκοψε, μεταξύ άλλων, και την ανωδική τάση των γαλλοβελγικών κόμιξ. Το Βέλγιο περίλθε σε γερμανική κατοχή το Μάιο του 1940, ενώ τον Ιούνιο του ίδιου έτους τα ναζιστικά στρατεύματα έπιναν καφέ στο Παρίσι. Και στις δύο χώρες η κατοχή επέφερε διακοπή της έκδοσης πολλών περιοδικών. Ένα από τα περιοδικά που αντιμετώπισε προβλήματα ήταν το Le Journal des Spirou. Αρχικά διέκοψε την κυκλοφορία του το Μάιο του 1940, επανήλθε τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς και δύο μήνες αργότερα το χαρακτήρα του Σπυρού ανέλαβε ο Ζιζέ, στον οποίο προαναφερθήκαμε. Τελικά, το περιοδικό απαγορεύτηκε το 1943. Γιατί? Διότι πάρα πολύ απλά οι υπεύθυνοι του περιοδικού αρνήθηκαν γερμανό διαχειριστή των εκδόσεων. Το Le Petit Vignetin είχε επίσης τερματιστεί από τους Γερμανούς. Ωστόσο, ο Χερζέ συνέχισε τη δημιουργία νέων επεισοδίων του Τεντέν, καθώς η δουλειά του άρχισε να δημοσιεύεται στην συνεργατική εφημερίδα Le Soir. Σε όσα περιοδικά επετράπη να συνεχίσουν την κυκλοφορία τους, απαγορεύτηκε η αναδημοσίευση των αμερικανικών κόμιξ όπως του Spider-Man, του Superman και πολλών άλλων. Ευτυχώς κάποτε ο πόλεμος τελείωσε. Στα μεταπολεμικά χρόνια ιδρύθηκαν πολλά περιοδικά και στις δύο χώρες, αλλά εκείνα που ανέβασαν τον πύχη των γαλλοβελγικών κόμιξ και τα ανανέωσαν ριζικά ήρθαν από το Βέλγιο. Αυτό εξηγείται όχι μόνο από την τεράστια επιτυχία του Χερζέ, που ενέπνευσε νέους δημιουργούς, αλλά και από την πιο χαλαρή στάση των βελγικών αρχών απέναντι στα κόμιξ, σε αντίθεση με την γαλλική κυβέρνηση που επέβαλε λογοκρισία. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Στη Γαλλία, ο νόμος της 16ης Ιουλίου για εκδόσεις που απευθύνονται στην νεολαία, όπως έμεινε γνωστός, απαγόρευε όχι μόνο την θετική απεικόνηση ανήθικων ή βίων συμπεριφορών σε περιοδικά για το νεανικό κοινό, αλλά και την έκθεση τέτοιου υλικού σε σημεία που ήταν ορατό από παιδιά, ακόμη και αν αυτό το υλικό δεν απευθυνόταν σε αυτά. Ο νόμος αυτός, που ισχύει μέχρι και σήμερα, άνοιξε το δρόμο για τη λογοκρισία στον χώρο των γαλλικών κόμιξ. Μια άλλη γνωστή υπόθεση λογοκρισίας ήταν αυτή που αφορούσε την Μπαρμπαρέλα του Ζαν-Κλον Φορέστ, ένα κόμικ που συνδύαζε την επιστημονική φαντασία με τον ερωτισμό. Μολονότι είχε κυκλοφορήσει στο περιοδικό V Magazine το 1962, ήταν δύο χρόνια αργότερα όταν βγήκε σε άλμπουμ. Άλμπουμ που προκάλεσε αντιδράσεις και κάπως έτσι απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του. Επανεκδόθηκε το 1968 μετά την κυκλοφορία της θρυλικής εκείνης καλτ ταινίας, με την πρωταγωνίστρια να έχει πιο ευπρεπή εμφάνιση. Μένουμε εκεί ψηλά στο Βέλγιο και μουσικά, φίλες και φίλοι, για να ακούσουμε τον Vannes van den Velde. Το ξέρω ότι σας θυμίζει το επίθετό του δεξί μπακ στην Anderlecht, και το τραγούδι Delirman.
Er hier een man uit Lierjaar gegaan, en wat vond hij onder zijn wegen staan? Een overschoonje vrouw, een overschoonje vrouw, en ik roep of zij een deuntje op zijn lieren spelen wou. Een overschoonje vrouw, een overschoonje vrouw, en ik roep of zij een deuntje op zijn lieren spelen wou. Wel, lieren, man, gespreek er mij wel aan. Ben je zeker dat de snaren van je lieren nog zal gaan? Kom straks naar mijn chalet, kom straks naar mijn chalet. Dan spelen we nog een deuntje op de lieren in ons bed. Kom straks naar mijn chalet, kom straks naar mijn chalet. Dan spelen we nog een deuntje op de lieren in ons bed. Stak een hele voet vooruit. En die slingerde al hier, en die slingerde al daar. En die slingerde voor als je al geweten wel waar. En die slingerde al hier, en die slingerde al daar. En die slingerde voor als je al geweten wel waar. En als de leren man zijn lusten had voldaan, is hij met zijn slakke slinger naar zijn vrouwtje toegegaan. En dan zo komt hij naar huis, en dan zo komt hij naar huis. Hij komt er zonder geld en met een slakke slinger thuis. En dan zo komt hij naar huis, en dan zo komt hij naar huis. Hij komt er zonder geld en met een slakke slinger thuis.
Και φάτους τους βρίσκω αυτούς τους φλαμανδούς, φίλες και φίλοι. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της πότε παράλληλης, πότε κοινής πορείας των γαλλικών και βελγικών κόμιξ είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο τάσεις. Μια διαφορά η οποία προκύπτει ή μάλλον εκτινάσεται με την εμφάνιση στο χώρο του σημερινού μας καλεσμένου, του Μωρίς. Να ξεκινήσουμε όμως με τον παλαιότερο, τον Χερζέ. Το σχεδιαστικό στυλ που ανέπτυξε ο Χερζέ ονομάστηκε «Ligne claire», δηλαδή «καθαρή γραμμή», και θεωρείται έναν ενδιάμεσο στον ρεαλισμό και στην καρικατούρα στυλ. Ο Χερζέ συνδύαζε εικονικούς χαρακτήρες με αρκετά ρεαλιστικό φόντο, απέφευγε τις σκιάσεις και ο χρωματισμός ήταν επίπεδος. Την τεχνοτροπία αυτή υιοθέτησαν πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, όπως ο Edgar Jacob, ο Jacques Martin και ο Bob de Meaux, οι οποίοι και αποτέλεσαν τη λεγόμενη σχολή των Βρυξελών. Η δημοφιλία της καθαρής γραμμής έπεσε σημαντικά, θα λέγαμε, τη δεκαετία του 60, αλλά αναγεννήθηκε τη δεκαετία του 80 από δημιουργούς όπως ο Τέντ Μπενουά και ο Φλόχ. Στον αντίποδα της σχολής των Βρυξελών βρίσκεται η σχολή της Μαρσινέλ, γνωστή αλλιώς και ως η σχολή του Σαρλερουά. Το σχεδιαστικό στυλ που συνδέεται με αυτήν ονομάζεται στυλ ατόμ, ατομικό στυλ δηλαδή. Οι γραμμές του είναι ζωηρές και στρογγυλεμένες. Ο χρωματισμός έντονος και γενικά θεωρείται πιο εκφραστικό και δυναμικό στυλ από την καθαρή γραμμή. Βασική επιρροή για τη δημιουργία αυτού του στυλ ήταν ο Ζιζέ. Αυτός που εκτόξευσε όμως το στυλ ήταν ο Μωρίς, ενώ στο πλευρό του στάθηκαν επάξιοι Αντρέ Φρανκέν, ο Πεζό, ο Μωρίς Τιγιέ και ο Ιβ Σαλάν. Τα ξεχωρίσαμε λοιπόν τα πράγματα ανάμεσα στις δύο μεγάλες σχολές, αφού βέβαια χρειάστηκε να κάνουμε ένα ταξίδι μέχρι το σημείο αυτό. Το 1948 λοιπόν, φίλες και φίλοι, η παρέα του Μωρίς, του Ζιζέ και του Φράνκε ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί? Διότι ήθελαν να γνωρίσουν τη χώρα, να δουν τι απέμεινε από την Άγρια Δύση και σαφώς να συναντήσουν καλλιτέχνες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μωρίς έμεινε περισσότερο από τους τρεις και επέστρεψε μετά από 6 ολόκληρα χρόνια. Στο ενδιάμεσο είχε δουλέψει για το θρηλυκό περιοδικό MAD και είχε συναντήσει τον Ρενέ Κοζινί, τον Γάλλο καλλιτέχνη, τον κόμι και συγγραφέα, με τον οποίο θα συνδημιουργήσει από κάποια στιγμή και μετά τις ιστορίες του Λούκι Λουκ και συγκεκριμένα από το 1955 έως το 1977. Τα χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σημαντικά για τον Μωρίς, όχι μόνο για τη γνωριμία του με τον Κοζινί, αλλά και για τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών για το μετέπειτα έργο του, αλλά και για την εξοικείωσή του με τις χολιγουντιανές ταινίες της εποχής. Ο Μωρίς εισήγαγε στα επόμενα χρόνια πολλές κινηματογραφικές τεχνικές στις ιστορίες του. Το στυλ του Walt Disney, για παράδειγμα, τον επηρέασε, επιρροή που φαίνεται στις πρώτες ιστορίες του Lucky Luke, όπου χρησιμοποιούσε πολλές καμπύλες γραμμές. Πολλοί ηρωές του είναι φασισμένοι σε διάσημους Αμερικανούς ηθοποιούς, όπως οι Jack Palance, Gary Cooper, ο Fields και William Hart, ενώ δεν λείπουν και Ευρωπαίοι όπως ο μεγάλος Louis de Funès. Lucky Luke λοιπόν. Οι πρώτες 31 περιπέτειες εκδόθηκαν από τον Ico Dupuis, αλλά στα τέλη του 60 ο Μωρίς αποχώρησε και το Σπυρού για τον Ταργκό και το Πύλο, το περιοδικό που δημιουργήθηκε από τον φίλο του Κοζινί. Ο Λουκι Λουκ θεωρείται ένας από τους πιο δημοφιλείς ήρωες κόμικ στην Ευρώπη, μαζί με τον Αστερίξ και τον Τεντέν. Πυροβολεί πιο γρήγορα και από τη σκιά του. Και στο τέλος κάθε ιστορίας χάνεται καβάλα στο άλογο του στο Λεβασίλεμα, σίγουρα τραγουδώντας αυτό που ακούσαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής: «Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι πολύ μακριά από το σπίτι μου». Ο χαρακτήρας πρωτοεμφανίστηκε, η αλήθεια είναι, το 1946 στο περιοδικό Σπυρού και ξεκίνησε ως μια παροδία της Άγριας Δύσης. Μετά από αρκετά τεύχη, τα οποία ο Μωρίς δούλεψε μόνος του, το 1955 ξεκίνησε, όπως είπαμε, τη συνεργασία του με τον Γάλλο κωμικογράφο και συγγραφέα Ρενέ Κοζινί, που είχε γράψει τον Αστερίξ και τον μικρό Νικόλα, οδηγώντας μαζί με τον Μωρίς τον Λούκι Λουκ στη χρυσή του εποχή. Η συνεργασία τους ξεκίνησε με την ιστορία «Ράγες στο Λιβάδι». Η σειρά μεταφέρθηκε στο περιοδικό του Κοζινί, το Πιλότ, και έκανε ντεμπούτο το 1967 με την ιστορία «Η Άμαξα». Ο Λούκι Λουκ είναι ένας καουμπόι με μοναδικές ικανότητες στο σημάδι και στην ταχύτητα τραβήγματος του πιστολιού. Ο φτωχός και μόνος καουμπόι έχει ως αυτοσκοπό την πάταξη του εγκλήματος και την υπεράσπιση του δίκιου. Ακούσαμε τραγούδι για τον Lucky Luke στην αγγλική, ώρα να ακούσουμε τραγούδι του Lucky Luke στην γαλλική. Jacques Cardona και Bang Bang Lucky Luke.
Plus rapide que son ombre, et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke, bang bang Lucky Luke.
Ο θηλυκός Λούκι Λουκ ποτέ δεν σκοτώνει, αλλά πάντα εξουδετερώνει τους αντιπάλους του πυροβολώντας και χτυπώντας το όπλο τους. Προσέξτε, αν ο στόχος του δεν είναι ορατός, εδώ είναι η φοβερή, πώς θα τη χαρακτηρίσουμε, ευφυΐα του Μωρίς, η σφαίρα κάνει πάντοτε τα απαραίτητα γκέλ για να φτάσει σε εκείνον που θέλει και να τον εξουδετερώσει. Τις περισσότερες φορές βέβαια ο Λούκι Λουκ κυνηγά ποιους άλλους, τους θρυλικούς κακοποιούς αδελφούς Ντάλτον, υπαρκτά πρόσωπα, που δραπετεύουν συνεχώς από τη φυλακή, μέχρι βέβαια να τους βάλει ξανά μέσα ο ίδιος. Οι αδελφοί Ντάλτον είναι 4 αδέλφια κακοποιών με κλιμακωτό ύψος, ο πιο κοντός ο Τζο είναι ο πιο έξυπνος του σπιτιού, ενώ ο πιο ψηλός ο Άβερελ είναι και ο πιο χαζούλης. Πιστός σύντροφος του Λούκι Λουκ, η Ντόλι, το πανέξυπνο άλογο του, που μιλά με συννεφάκια και χαρακτηρίζεται από το ιδιαίτερο χιούμορ του. Πολύ αργότερα βέβαια διαπιστώθηκε, φίλες και φίλοι, ότι τελικά δεν είναι η Ντόλι αλλά ο Ντόλις, καθώς ήταν γένους αρσενικού στις αυθεντικές εκδόσεις του κόμικ. Ο Ντόλις λοιπόν συνήθως κοροδεύει τον Αρανταπλάν, το κυνηγόσκυλο της φυλακής που δεν φημίζεται για την εξυπνάδα του, τον οποίον μάλιστα θεωρεί ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της φύσης. Ρατσισμός, ε. Ο Ρανταπλάν περπατάει αργά, είναι τεμπέλης του σκοτωμού και βοηθά το Λούκι Λουκ εντοπίζοντας συνήθως τα ίχνη των Ντάλτονς όταν δραπετεύουν, αλλά όχι πάντα με μεγάλη επιτυχία. Πολλές φορές τον έβγαλε αλλούνταλλού. Ο Μωρίς βάσισε τις ιστορίες του πάνω σε υπαρκτές προσωπικότητες της Άγριας Δύσης, όπως η επικηρυγμένη κακοποιή Calamity Jane, Jesse James, Billy the Kid, τον δικαστή Roy Bean και βέβαια στους αδελφούς Ντάλτονς. Οι Ντάλτονς ήταν μια υπαρκτή συμμορία, όπως είπαμε νωρίτερα, που απαρτιζόταν από τον Έμετ, τον Μπιλ, τον Γκρακ και τον Μπομπ Ντάλτον, τους οποίους φιλοξενήσαμε ως υπαρκτά πρόσωπα σε τούτη εδώ την εκπομπή και μάλιστα στο ξεκίνημά της πριν από χρόνια, αν θυμούνται κάποιοι. Επίσης πρέπει να σας πούμε πως οι ιστορίες του Λούκι Λουκ βασίζονται σε πραγματικά κυρίως γεγονότα της Αμερικανικής Δύσης, όπως για παράδειγμα στη δημιουργία του πρώτου διυπηρωτικού τηλέγραφου. Κάποια στιγμή βέβαια ο Λούκι Λουκ θα κόψει το τσιγάρο Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Ο Λούκι Λουκ μέχρι το 1983 κάπνιζε. Κάπνιζε σε κάθε τεύχος. Πάντα με ένα τσιγάρο στο στόμα. Ο Μωρίς αναγκάστηκε να το αντικαταστήσει στο σχέδιο με ένα κομματάκι άχυρου εξαιτίας της κριτικής που δεχόταν από τις αντικαπνιστικές οργανώσεις και για εμπορικούς κυρίους λόγους, προκειμένου το κόμικ να έχει επιτυχία και στην αμερικανική αγορά, καθώς η αμερικανική αγορά ήταν ως επιτοπλίστων αντικαπνιστική. Ο ίδιος είχε δηλώσει πάντως πως το τσιγάρο είναι μέρος του χαρακτήρα του Λούκι Λουκ, όπως ακριβώς ήταν και η πίπα για τον Ποπάι. Πάντως το σίγουρο είναι πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βράβευσε τον Μωρίς το 1988 για την εξαφάνιση του τσιγάρου από το στόμα του Λούκι Λουκ. Μετά το θάνατο του Κοζινή το 1977, πολλοί σεναριογράφοι συνεργάστηκαν με τον Μωρίς, όπως η Βίκ, η Μπομπ Ντε Γκρούτ, Ζαν Λετουζί και Ελό Χάρτοκ Φουν Μπάντα. Το 87, μάλιστα, ο Ρονταν Πλάν απέκτησε τη δική του ομώνυμη σειρά κόμικς βασισμένη στους χαρακτήρες του Λούκι Λουκ. Μετά και το θάνατο του Μωρίς το 2001, ο Γάλλος σχεδιαστής Ανθτέ συνέχισε τη σχεδίαση ιστοριών σε συνεργασία με τον σεναριογράφο Λόγαν Γκέρα. Στη χώρα μας, η πρώτη κυκλοφορία του μοναχικού καουμπόι έγινε το 1968 από τον εκδότη Ανδρεόπουλο και τις εκδόσεις Στρατίκη 41 τεύχη είχε βγάλει, βέβαια. Το 1975 τα δικαιώματα της σειράς πέρασαν στις εκδόσεις Ψαρόπουλου και από το Δεκέμβρη του 1984 τα έχει η Mammoth Comics με 78 τεύχη. Βέβαια, περιττό να σας πω, είπαμε, όλοι το ξέρετε σχεδόν, πως οι περιπέτειες του Λούκι Λουκ έχουν μεταφερθεί σε κινούμενα σχέδια και στο σινεμά και στην τηλεόραση. Έχουν επίσης γυριστεί 3 κινηματογραφικές ταινίες με ανθρώπινους χαρακτήρες, καθώς επίσης και μία τηλεοπτική σειρά. Ήταν το 1984 όταν η Χάνα Μπάρμπερα έκανε μία σειρά από 26 επεισόδια του Λούκι Λουκ. Ακόμα 26 έγιναν στις αρχές της δεκαετίας του 90, επιβεβαιώνοντας τη δημοτικότητα του περιοδικού του Μωρίς. Και άλλα 52 νέα επεισόδια έγιναν το 2001 από την Xylem, τα οποία δεν βασίστηκαν στο κόμικ. Ο Λούκι Λουκ είναι το πιο εμπορικό ευρωπαϊκό κόμικ, πάντα ευρωπαϊκό ήταν και ευρωπαϊκό θα μείνει, με 300 εκατομμύρια πωλήσεις σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Πάντως και οι Ντάλτον ως υπαρκτά πρόσωπα κουβαλούσαν πολύ πόνο και δεν είμαι σίγουρος, όπως είχε αποδειχθεί τότε στην εκπομπή, ότι ήθελαν σόνι και καλά να γίνουν φωνιάδες. Σύμφωνα με την πραγματική ιστορία, οδηγήθηκαν στην παρανομία επειδή τότε ο σιδηρόδρομος, ο οποίος χτιζόταν, τους έφαγε χωρίς αποζημίωση τα χωράφια. Κι έτσι τα αδέλφια καβάλισαν από ένα άλογο και ξεχύθηκαν στην άγρια δύση. Ας ακούσουμε λοιπόν την μπαλάντα των Daltons από Eric Christie.
Amis, chantons la nouvelle aventure du paladin défenseur de la loi. Car Lucky Luke et sa fière monture vont accomplir de fabuleux exploits. Quatre bandits assoiffés de richesse disent-ils un plan que le crime jalonne pour hériter d'un oncle mis en caisse. C'est la balade des Dalton. Joe le hargneux est le chef de la bande, plutôt petit mais bougrement méchant. Très explosif, il éclate sur commande d'un Lucky Luke cité à bout portant. Il voudrait bien massacrer votre idole. Mais Lucky Luke n'a besoin de personne pour étouffer d'aussi pauvres glorioles. C'est la balade des Dalton. William et Jack, le cœur grec de la troupe, s'unissent à Joe criant « Avrel, tais-toi !» Si leur frérot, en retard d'une soupe, veut exprimer une ânerie de poids. Car Avrel, le plus grand, le plus bête, s'éveille enfin quand l'heure du repas sonne. Cet omnivore ne connaît pas la diète. C'est la balade des Dalton. Nos quatre fous se ruent vers le carnage, obéissant à leur défunt tonton. Assurément, leur équipe est sauvage, les mène droit sans sursis en prison. Et rentemplant, chien bête, mais sublime, échoue malgré tout le mal qu'il se donne. Car les bandits ne font pas de victimes. C'est la balade des Dalton. Ainsi finit des Dalton la balade. Le quatuor se repose en prison, rêvant de coups, de vols et d'embuscades, en attendant la prochaine évasion. Petits et grands qui avaient de l'estime pour les brigands, les coquins, les filous. Si vous voulez réussir dans le crime, soyez d'abord très rapide aussi court. Soyez d'abord très rapide aussi court.
Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η ζωή του Μωρίς Δεμπεβέα, του πατέρα του Λούκι Λουκ, του ανθρώπου που άφησε όχι απλώς ένα στίγμα, άφησε μια πολύ μεγάλη σφραγίδα στα γαλλοβελγικά, στα παγκόσμια κόμιξ, όχι μόνο με τη δημιουργία ενός τόσο γνωστού και πετυχημένου ήρωα όπως ήταν ο Λούκι Λουκ, αλλά κυρίως λόγω της συμμετοχής του σε μια πάρα πολύ μεγάλη σχολή σχεδίου. Να θυμάστε κάτι σημαντικό πριν να αποχαιρετιστούμε για σήμερα. Σημασία δεν έχει αν το θέμα κάθε φορά είναι της αρεσκίας μας ή όχι. Σημασία έχει να μπορούμε να ανακαλύψουμε μέσα από το θέμα, μέσα από το γεγονός, μέσα από τα πρόσωπα αλλά και τα περιβάλλοντα που το χαρακτηρίζουν, όλους εκείνους τους ανθρώπους, όλες εκείνες τις πορείες, τις ιστορικές, οι οποίες πραγματικά αλλάζουν τον κόσμο. Σχέδια πάνω σε χαρτί, θα έλεγε κάποιος. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι σχέδια με προοπτική που άλλαξαν όχι μόνο τον κόσμο των κόμιξ, αλλά γενικότερα τη ματιά μας απέναντι στα πράγματα. Γεια και χαρά λοιπόν με έναν Βέλγο, συνήθως κλαψιάρι, εδώ σε ένα πολύ πένθυμο τραγούδι, το «Le Tango Funèbre», το οποίο ωστόσο είναι σε ματζόρε και είμαι σίγουρος πως θα σας αρέσει. Ζακ Μπρέλ, «Le Tango Funèbre», όπως είπαμε, και καλό σας απόγευμα.
Je les vois déjà me couvrant de baisers et s'arrachant mes mains et demandant tout bas. Est-ce que la mort s'en vient? Est-ce que la mort s'en va? Est-ce qu'il est encore chaud? Est-ce qu'il est déjà froid? Ils ouvrent mes armoires,
il tâte mes faïences, il fouille mes tiroirs, se régalant d'avance de mes lettres d'amour, enrubannées par deux, qui liront près du feu, en riant aux éclats. Ah, je les vois déjà, compassés et frileux, suivant comme des artistes mon costume de bois. Ils se poussent du cœur pour être le plus triste, ils se poussent du bras pour être le premier. Ils ont amené des vieilles qui ne me connaissaient plus, ils ont amené des enfants qui ne me connaissaient pas, pensent au prix des fleurs et trouvent indécent de ne pas mourir au printemps quand on aime le lilas. Ah, je les vois déjà, tous mes chers faux amis, souriant sous le poids du devoir accompli. Ah, je te vois déjà, trop triste, trop à l'aise, protégeant sous le drap tes larmes lyonnaises. Tu ne sais même pas, sortant de mon cimetière, que tu entres en ton enfer quand s'accroche à ton bras le bras de ton quelconque, le bras de ton dernier, qui te fera pleurer bien autrement que moi. Ah, je me vois déjà m'installant à jamais, bien au triste, bien au froid, dans mon champ d'osselet. Ah, je me vois déjà, je me vois tout au bout de ce voyage-là, d'où l'on revient de tout. Je vois déjà tout ça, et l'on a le brave culot d'oser me demander de ne plus boire que de l'eau, de ne plus trousser les filles, de mettre l'argent de côté, d'aimer filer de maquereau et de crier vive le roi.